ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალათი. დილომშვიდობის ბატონო სულხან.
დილომშვიდობის.
თავდაპირველად იმის შესახებ თუ რა დღე არის დღეს. ინფორმაციის თავისუფლების ერთი დღე კიდევ აღინიშნება მარტში თუ არ მეშლება. ეს დღევანდელი დღე შედარებით ახალია 2003 წლიდან აღინიშნება.
დღევანდელი დღეს მნიშვნელობა ზოგადად არის ცალკე მიღებული ინფორმაციის თავისუფლებასთან. ჩვენი ორგანიზაციის თქო ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება სწორედ ინფორმაციის ღიაობა და გამჭვირვალობა ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის თვალსაზრისით. ამიტომაც ჩვენ ყოველ წელს ვცდილობთ რომ ეს დღე განსაკუთრებულად აღვნიშნოთ, ვისაუბრობთ იმ ძირითად პრობლემებზე, რაც ამ სფეროში არსებობს, ძირითად ტენდენციებზე, ასევე დავისახოთ შესაბამისი გზები, რითაც შეიძლება არსებული პრობლემების გამოსწორება, მათ შორის იქნება საკანონმდებლო ინიციატივები, თუ ეს იქნება სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები, დისკუსიები, ძირითადი პრობლემური საკითხების გამოვლენა.
მე ვიცი რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ნუ ყველა მიცის, რეგიონებშიც აქვს ოფისები, აი მსგავსი კამპანიები იწვევს თუ არა საზოგადოების გააქტიურებას იმ თვალსაზრისით რომ მათ იცოდნენ რისი უფლება აქვთ, რა ინფორმაციის მიღების უფლება აქვთ, რაც შეიძლება მათ კი აინტერესებდეთ, მაგრამ თვლიდნენ რომ ეს რაღაც უწყების ინფორმაცია და არ უნდა შეეხო.
Ну, ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ადგილებზე ალბათ უფრო შეცამჩნევია.
უნებრივია ერთი თუ ერთი ერთი სიტყვი თუ იტყვით თბილისი გაცილებით ვთქვათ აქტიური ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ კონცენტრირება მაინც თბილისში ხდება, ძირითადად იმ როგორც ინფორმაცია, ასევე აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ერთი მხრივ, მეორე მხრივ სწორედ ამ საინფორმაციო კამპანიების თავისუფლად ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსის მიღების და მის პოპულარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი დამსახურება სწორედ ის იყო, რომ რეგიონშიც მოხდა გააქტიურება გარკვეული ფოკუს ჯგუფებისა, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის ეს იქნება სამოქალაქო მონიტორინგები, ეს იქნება თქვა სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, შედიან ურთიერთობაში ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, ეთხოვნ ინფორმაცია, შემდგომში ხდება ამ ინფორმაციის განსაჯაროვება, ფართო თქვა საზოგადოებისთვის წარდგენა, განხილვები და ყოფილი შემთხვევები, როდესაც აი ამ თქვა ინფორმაციის თავისუფლების უფლების გამოყენების მაგალითზე არაერთ საკითხი გამხდარ დისკუსიის და განსჯის თემა და ამ ინფორმაციის თავისუფლების არც მარტო არ იმაში მდგომარეობს თქვა რომ ჩვენ უფლება გვაქვს მოვითხოვოთ და მივიღოთ რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია, არა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთგვარი აქტიური, ვთქვათ, ზედამხედველობა მონიტორინგის განმახორციელოთ იმ დაწესებულებებზე, რომლებიც ფაქტობრივად ჩვენი გადასახადების და ჩვენი, ვთქვათ, არსებობით არიან მათი, ვთქვათ, საქმიანობა ძირითადად განპირობებული.
აბსოლუტურად, ან მოქალაქეებს აქვთ სრული უფლება იცოდნენ თუ რას აკეთებს ხელისუფლება, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ დონეზე, იმიტომ რომ ისინი სწორედ მოქმედებენ და ახორციელებენ თავიანთ გადაწყვეტილებებს საქართველოს მოქალაქეების მიერ გადახდილი გადასახადებით. ამდენად აქვს მოქალაქეს სრული უფლება იცოდეს ეს. არის მეორე მხარე, თავად ინფორმაციის გამცემი. გაქვთ თუ არა აწარმოებთ თუ არა კამპანიას საზოგადოების იმ ნაწილთან, რომელიც მუშაობს სახელმწიფო დაწესებულებებში ხელისუფლების სხვადასხვა დონეზე, გაქვთ თუ არა ასეთი პროგრამები, რომ თქვათ მათაც აუხსნათ?
თავდაპირველად ბუნებრივია მნიშვნელოვანია თავისთავად თქვათ საკითხის თქვათ მნიშვნელობიდან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ამ ტიპის ურთიერთობაში ორივე მხარე მონაწილეობს და კომუნიკაცია არ იყოს სამხრივი, თქვა თუნდაც მარტო დაინტერესებული რაღაც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან. თავიდან თუმცა ეს როგორც ადმინისტრაციული კოდექსი იქნა მიღებული, რომელთაც მოხდა რეგლამენტირება თავიდან ბოლომდე ინფორმაციის თავისუფლებისა, თქვა მოთხოვნის გაცემის წესები და რეგულირდა, ეს ბუნებრივი ახალი ხილი იყო, უცნობი იყო, ძალიან რთულად ინერგებოდა პრაქტიკაში, მაგრამ თუთა განმავლობაში საკმაოდ თქვა კარგად მოხდა მისი შემოტანა. დღეს პრინციპში ადმინისტრაციული ორგანოებისთვის შეიძლება განანაკლისის გარდა, როდესაც დაინტერესებულ პირში აქვს განცხადება და ითხოვს ინფორმაციას, მისი უცხო არ არის, ვთქვათ, ეს მოვლენა. სხვა საკითხია, ვთქვათ, რამდენად კარგად ხდება, დროულად ხდება და კანონით ადგენილი წესით ხდება მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა. და უნდა ვთქვათ, რომ პრაქტიკაში რეალურად პრობლემები, რომელიც ადრე იყო, ამ პრობლემებმა სახე იცვალა ინფორმაციის თავისუფლების თვალსაზრისით და დღეს უკვე მოდიფიცირებულია სულ სხვა ტიპის პრობლემებთან.
რანაირად იცვალა?
მაგალითად, თუ ადრე ზირითადი პრობლემა მდგომარეობდა იმაში, რომ არსებობდა ადმინისტრაციული ორგანოები, რომლებსაც ვთქვათ ნაკლები ინფორმაცია ჰქონდათ იმის შესახებ, რომ ვთქვათ სადიორო ინფორმაციის გაცემა არის აუცილებელი პირობა, ეს არის კანონის მოთხოვნა, ვთქვათ დღეს ამ ტიპის პრობლემები ნაკლებად არის, დღეს უფრო პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ადმინისტრაციული ორგანოები განსხვავებულად განმარტავენ კანონის ნორმებს, ისინი თვლიან, რომ ვთქვათ კონკრეტულ შემთხვევაში კანონს აკეთებული ჩანაწერი იძლევა ვთქვათ სხვა ინტერპრეტირების საშუალებას და ამ შემთხვევაში არიძლებიან ინფორმაციას. განსაკუთრებით ვთქვათ პრობლემური ხდება იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია საჯარო ფინანსებთან, ბიუჯეტის გათვალისწინებული თანხების ხარჯვა ან ასეთ შემთხვევაში ეს არის იმ ტიპის დოკუმენტაცია, რომელიც ბუნებრივია ძალიან ბევრ კითხვას აჩენს ასეთ შემთხვევაში. თუნდაც ინფორმაცია იყოს აბსოლუტური, თუნდაც კონკრეტული საქმიანობა იყოს აბსოლუტურად სუფთა, ღია, თქვა და ყოველგვარი დარღვევების შესრულება, შესაძაც არ ხდება მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემას თავისთავად აჩენს ეჭვს უკვე ასეთ შემთხვევაში.
სულხან სალაძე, ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციის წარმომადგენელია რადიო თავისუფლების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. სვენელმა იცის, რომ პირველად არ ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, არც ისე დიდი ხნის წინ პირველი ეტაპი თავისი არსებობის შეაჯამა, არის ასეთი პროექტი opendata.gr საიტი არსებობს, რომელზეც ქვეყნდება ამ ტიპის ინფორმაცია, საჯარო ინფორმაცია მოქალაქეებისთვის. თქვენ გაქვს დღეს ასევე მონაცემთა ბაზის პრეზენტაცია, რითი განსხვავდება ხომ არ ფარავს ეს?
ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი მონაცემთა ბაზა დაკავშირებულია ორგანიზაციის არსებობის განმავლობაში სხვადასხვა ადმინისტრაციული ორგანოდან მოპოვებული ინფორმაციის, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ნებისმიერი ტიპის აქტივობის ფარგლებში, რომელიც საჯარო ინფორმაციის კატეგორიაში გადის, აი ამ ინფორმაციის ერთიან რესურსის სახით განთავსებას ვირტუალურ სივრცეში და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნება ამის შემდგომ, რომ მისთვის ასრულებელი ინფორმაცია საძიებო სისტემის მიხედვით მოიძიოს და მიიღოს, და აქედანვე შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ დიდი მოცულობის ინფორმაცია ლიანობაში თუ ავიღებ ჩვენ ამ ინფორმაციას და ამავე დროს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად ინფორმაციის თავისუფლება გულისხმობს არა მარტო იმას, რომ თქვა მე ერთ კონკრეტულ დაინტერესებულ პირს მაქვს ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია თქვა ვიყენებ ამას კონკრეტული აქტივობის, არამედ ნიშნავს ხელმისაწვდომობის გაზრდას ამავე დროს ამ ინფორმაციის ირგვლივ. ის თქვა შესაძლებელია რაც ხელმისაწვდომია ჩვენთვის, პრობლემური იყოს ჩვეულებრივი ფიზიკური პირებისათვის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით, თუნდაც მარტო იმიტომ რომ ყველას არა აქვს შუალება იგივე ინფორმაციის ვერ მიღების შემთხვევაში მიმართოს ადმინისტრაციული ორგანოს ადმინისტრაციული საჩივით, ასევე შემდგომ სასამართლო ინსტანციებს, მით უმეტეს რომ სასამართლო ინსტანციებში გაუცილებელია რომ ბაჟის გადახდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. ამიტომ მარტივი საძიებო სისტემის მიხედვით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მისთვის ასრულებელი ინფორმაციის მიღება, ბუნებრივი აქ იგულისხმება ეს ინფორმაცია, რომელიც ორგანიზაციას ამ წლების განმავლობაში მოუპოვები ადმინისტრაციული ორგანოებიდან.
მსმენელი არის ხაზე, მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ესე იგი, მე რა მინდა ესე კითხოთ.
რადიოს ჩაუწიოთ იქნებ უკეთ გავიგოთ.
თქვენ ალბათ გეცოდინებათ. აი, როდესაც ქვეყნდება სტატიები გაზეთებში, ან რადიოში გამოდის რაღაც მასალა, აი ვისაც ეს ეხება, აი გაზეთებში მაგალითად ესაუბრება კორესპონდენტი, რესპონდენტი. მე ხელს აწერს ვესაუბრე. რესპონდენტმა შეიძლება უზუსტოები დაუშვას ბევრი, ან სისულელეს თქვას რაღაც. აი ამის პასუხისგებლობა ვის ხელს აწერს, რადაირია? არის ეს კოდექსი ახახახული.
გულისხმობთ კონკრეტულ ჯგუფს რესპონდენტების, ანუ ის ხელისუფლების წარმომადგენლებს თუ კონკრეტულად რას?
არა, მნიშვნელობა, აი სტატიას აწერს ხელს კორესპონდენტი. ვესო, და ის რესპონდენტი რაღაცებს როშავს ბოდიში ამ სიტყვაზე. ხოდა ეს აწევს ხელს. არის პასუხისგებლობა თუ არის? კოდექსში ახსენა ახლა ბატონმა.
მადლობა ზარისთვის. თუ კი ავტორი ინტერვიუსი წერს ტექსტს ისე როგორც რესპონდენტმა უთხრა, არ ცulis მას, ანუ ტექსტი არის ნამდვილი, ეს არის ჟურნალისტის პასუხისმგებლობა, რომ იყოს ზუსტი, როდესაც ის სამზადებს მასალას მედიის ნებისმიერი საშუალებისთვის, მაშინ პასუხისმგებლობა არ არსებობს, ყველას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი აზრი, მაგრამ რაც ეხება უზუსტო ინფორმაციას არ ვიცი.
ეხლა ბუნებრივია
თავად რესპონდენტის მხრიდან
კოდექსი, რომელსაც ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენებთ, არანაირ შეხებაში არ არის, თქვა ამ პრობლემასთან, ეს თქვა ცალკე მდგომი საკითხია კიდევ. მეორეს მხრივ, თუ კი უზუსტობებს აქვს ადგილი და ჟურნალისტის მხრიდან ხდება იმ ტიპის ინფორმაციის გაჟღერება, გამოქვეყნება, რომელიც რეალურად რესპონდენტს არ უთქვამს, თქვა ინტერვიუს დროს თუ სხვა ტიპის ჩაწერის დროს, მაშინ რა თქმა უნდა დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს, რომ მოითხოვოს ამ ინფორმაციის გასწორება, მოხდეს ჩვენი საშუალებით.
მსვენელი შეგვიძლია კიდევ უფრო რთულად იყოს მას ზოგიერთი რესპონდენტის, როგორც ჩანს, მოსა
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ხლა
ამაზე ჟურნალისტი პასუხს
არ აძლევს. ყველა ადამიანი, როდესაც ის ინტერვიუს იძლევა ან თქვა რაღაც ინფორმაციას აწვდის ჟურნალისტ, თვითონ აგებს პასუხს მის მიმოწოდებულ ინფორმაციაზე იმ ნაწილში, რა ნაწილში და რა ფორმატად თვითონ გადაცა ეს ინფორმაცია ასეთ შემთხვევაში.
მაგრამ ეს არ გულისხმობს პასუხს აგებს ამბობთ, მაგრამ არ გულისხმობს რაღაც კანონისტური პასუხისგებას. არა,
მით უმეტეს უფრო მარტივადაა საქმე, როცა ადამიანი თვითონ აკეთებს განცხადებას ამ შემთხვევაში და არა ჟურნალისტი იგონებს რაიმე ინფორმაციას.
დიახ. სვენელი არის ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას.
გამარჯობა.
ნინო ვენაცვალი, მე რა მაინტერესებს, აი ჩვენ სტუმართან რამდენჯერმე მაგან ახსენა, რომ აი ინფორმაციის მოპოვება. ამ ინფორმაციის მოპოვებაში აქვთ მაგალ განსაკუთრებული სია, აი სად მიუწოდებათ ხელი, სად არა. ან არა და აი ეს რითი იზღუდება, თუ კი იზღუდება. თქვენ ახსენეთ ზეღან, რომ საინფორმაციო არხებზე და იმაზე ის კორესპონდენტები სხვა იმით მოქმედებენ, თუ რა ვიცი, თავისი წინასწარი ის აქვს. აი რა სპეციფიკა არსებობს ამისი?
მადლობა ზარისთვის.
ზოგადად ინფორმაციის თავისუფლების ნაწილში ზღუდება მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციათა კატეგორიას განეკუთვნება. აქ შეიძლება ვთქვათ, ერთი შეიძლება იყოს პირადი საიდუმლოება, შეიძლება იყოს სახელმწიფო საიდუმლოება, კომერციული საიდუმლოება ასევე. ეს არის იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ვთქვათ, რომ საიდუმლო და ყველა დაინტერესებულ პირისათვის ხელმისაწვდომობა არ არის ღია ამ შემთხვევაში. მეორე სფრი მიგვიწდება თუ არა ჩვენ ინფორმაციაზე ხელი, ბუნებრივია აქ უნდა გამოვყოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. არის დაწესებულები, სადაც შედარებით უფრო პრობლემატურია ინფორმაციის მიღება, და არის დაწესებულები, რომლებიც ბევრად უფრო ღია. მაგალითად, სიტყვაზე რა ვიყოთ, სახელმწიფო შეხედვების სააგენტო ბევრად ვთქვათ უფრო კარგი მომწოდებელია ინფორმაციისა, ვიდრე ქალაქ თბილისის მერია. პირობითად რომ შევადაროთ, ჩვენ დღევანდელი ვთქვათ პრეზენტაციის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება სწორედ ქალაქ თბილისის მერიასა და არქიტექტურის სამსახურთან არის დაკავშირებული, და აი ამ მონიტორინგის განხორციელების პროცესში ჩვენ ძალიან ბევრ პრობლემას დავაწყდით ინფორმაციის მოპოვების თვალსაზრისით. ეს ახერხებოდა გარევაჭრობას მაგალითად რომ მოვიყვანოთ, და ფაქტობრივად დროშის გაგვეწელა რაღაც პერიოდი, ვინაიდან ინფორმაციის მიღება და დამუშავება იყო სერიოზული პრობლემა, რადგანაც არ ხდებოდა ამ ინფორმაციის გაცემა. ამიტომაც ჩვენ ვცდილობდით ყველა მექანიზმი გამოგვეყენებინა ინფორმაციის მიწაწვდომობა, არ გულისხმობს მარტო თქვა განცხადების წარდგენას და მიღებას, ასევე გულისხმობს სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებას, მათ შორის ადმინისტრაციული საჩივრის ინსტიტუტის გამოყენებას აქტიურად, და ასევე სასამართლო ინსტანციებში მიმართვას და გამოყენებას. ასევე ზოგადად ინფორმაციის მიწაწვდომობის პროცესის პრობლემატურად შეიძლება ჩავთვალოთ იგივე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინფორმაციის მიღება, თუმცა განსხვავებით თბილისის მერიისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოველთვის იხილავს ადმინისტრაციულ საჩივრებს, მაგალითად ეს უფრო ბუნებრივია დადებითი მოვლენაა, ვიდრე ქალაქ თბილისის მერიის მხრიდან, რომელიც ყოველთვის ამბობს, რომ ის არ განიხილავს ადმინისტრაციულებს იმ მარტივისის გამო, რომ იმავე ადმინისტრაციულ ორგანოში არის წარმოდგენილი. აქაც კანონის სხვადასხვანაირი ინტერპრეტირებასთან გვაქვს ადგილი, ჩვენ იურისტები ვთვლით, რომ უნდა განიხილოს წესით.
კიდევ არის მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. მარტო ჩრდილოეთ კორეა და საქართველოა, სადაც არ არის დაძგენილი მოსახლეობა. ჩრდილოეთ კორეაში რომ სახელმწიფო იმას შეხედა 40 მილიონი ვართო. გაეროს წარმოებით 22 მილიონი. საქართველოში რამდენი ვართ მოსახლეობა? ეს ვერ დავადგინე და ახლა საარჩევნო იმას შეიტანეს ცვლილებები, საერთოდ ათლა არ შეიძლება, და ეს აქტუალური საკითხი ხო ვერ მეტყვით? სად არის ეს ინფორმაცია? და პირველია რამდენი ვართ, ჯერ ამიდან დავიწყო და მერე რამდენს ჩამთ, რამდენს ვართ, რამდენს ხარჯავთ? ახლა გამომდინარე. დიდი მადლობა შინასა.
მადლობა ზარისთვის.
მე აქ ერთი რაც შეიძლება
ვუყურო. ამ ტიპის ინფორმაცია.
ოფიციალურად საქართველოში მოსახლეობის აყოლთა აღწერა ჩატარდა ბოლოს 2002 წელს, და ეს არის იმ ტიპის ინფორმაცია, რომელიც ოფიციალურად მიეთითება შესაბამის, ვთქვათ, უწყებების მიერ ქვეყნის მოსახლეობის საერთო რაოდენობის რაოდენობასთან დაკავშირებით. რაც შეიძლება, ვთქვათ, საარჩევნო თვალსაზრისით ამ ვთქვათ CIEP ზოგადად ამ მოსახლეობის რაოდენობას, ეს ბუნებრივია პრობლემატური საკითხია. მე რაც საკუთარი თავი მახსოვს, სკოლის პერიოდიდან მოყოლებული, ეს თემა მუდმივად პრობლემატურია, რამდენი ამომრჩეველია საქართველოში, რამდენი მოსახლეობა ზოგადად და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ვინმე დაინტერესებულია რამდენი საქართველოს მოსახლეობა, და ეს ოფიციალურად დაინტერესებს, პირველ რიგში უნდა ეხმოვანდელოს ოფიციალური აღწერის მონაცემებით, დანარჩენი სხვა ტიპის ინფორმაცია, საით ამდევი ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელია შევადაროთ სტატისტიკის თვალსაზრისით გამოვიყენოთ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ.
მადლობა, მსმენელი არის კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. თავდაპირველად დილამშვიდობისა მივესალმებით თქვენ სტუმარს.
გამარჯობა.
აი მაგალითად მე უბრალოდ მაინტერესებს, ვერსად ვერ მოვიძი ადრე იყო თავისუფლად, მაგრამ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ? რომელსაც აუცილებელი დახმარება ჭირდება, და რატო ჭირდება, და თუ ჭირდება თუ აძლევენ? რამდენი მილიონია, თუ 100,000ია, 200,000ია? აი დავშო თქვენ როგორ იცით ეს ინფორმაცია? შეიძლება ეს ვინმე სამე ნახოს თავისუფლად?
მე ზეპირი ციფრის დასახელება რა თქმა უნდა დამიჭირდება, მაგრამ სოციალური მომსახურების სააგენტოს საშუალებით შესაძლებელია ამ ინფორმაციის გაგება, ერთი ეს, და მეორე ამავე სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებით შესაძლებელია ამ ინფორმაციის სტატისტიკური ინფორმაციის მიღება წლების მიხედვით, რაც ეს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არსებული მოსახლეობის დახმარების პროგრამები ამუშავდა სახელმწიფოში, როგორ იცვლება სტატისტიკა დინამიკაში, თქვათ რა ცვლილებებს ხედავთ შემთხვევაში და შეგვიძლია ბუნებრივია მათ შორის რეგიონების მიხედვით, ქალაქების მიხედვითაც გავიგოთ სად როგორ არის ეს თქვა მდგომარეობა ასეთ შემთხვევაში. ამისთვის არ არის აუცილებელი რომ თქვი იგივე სადარო ინფორმაციის სახით მოვითხოვოთ ინფორმაცია, თუ დაინტერესებულ პირს მიუწოდება ხელი ინტერნეტ სივრცე, შესაძლებელია სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდის საშუალებითაც გაიგოს ეს ინფორმაცია.
თუ კი თავადაც ბრძანეთ რომ ეს პროცესი არ გულისხმობს მხოლოდ განცხადების მიმართვას ამა თუ იმ დაწესებულებისთვის, გაქვთ თუ არა ასეთი პრაქტიკა თქვენს ორგანიზაციას აქვს თუ არა რომ მოქალაქე თქვენ მოგმართოთ და თქვენ დაეხმაროთ მას კონკრეტული?
ჩვენ ორგანიზაციაში ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, რომელიც მოქალაქეებს ეხმარება ყველა ტიპის სამართლებრივ ურთიერთობაში, მათ შორის შეიძლება იყოს განცხადების მომზადება, თქვა სარჩელების მომზადება და ბუნებრივად თავისთავად ეს გულისხმობს თუ კი მოქალაქე მომართავს ორგანიზაციას სადარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით ცებამისი განცხადების მომზადებას. პროექტი, რომელშიც მე მიწევს უშუალოდ მუშაობა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებას არის მედიაზე დახმარება, ამიტომ მე შემიძლია ვისაუბრო მედიასთან დაკავშირებით, ანუ ის რაც ორგანიზაციის არის ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ ძალიან ხშირად მე თორა სხვა მედია საშუალებებს ვეხმარებით არა მარტო თქვა შრომის ინფორმაციის მოძიების დამოპოვების თვალსაზრისით, არამედ იგივე სასამართლო წარმომადგენლობა იქნება, ადმინისტრაციულ საჭიროებთან დაკავშირებით წარმომადგენლობა, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლებასთან არის დაკავშირებული. ასე რომ ეს არ თქვა ცალკე მდგომი პრობლემა, ისიც კარგად ვიცით და მე თავიდანვე აღვნიშნე რომ ზოგადად მოქალაქეებს და თქვა მედია საშუალებას უფრო მეტი პრობლემა ექნება თქვი შემთხვევაში ინფორმაციის თავისუფლების ნაწილში, რომ ეს ინფორმაცია მიიღონ, ვიდრე თქვა თუნდაც ეს ორგანიზაციებს როგორი ორგანიზაცია ჩვენ ვართ ამ შემთხვევაში.
გასაგებია და რაც ახლა დღეს დაგეგმილ ამბებს გარდა ამ მონაცემთა ბაზის პრეზენტაციის რა გაქვთ?
ჩვენ ასევე თბილისის სოფლის ასევე დაგეგმილი აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ეს ხება ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გარევაჭრობებთან დაკავშირებით გაცემული თანხმობების შესახებ განხორციელებული სამართლებრივი კვლევის ანგარიშის პრეზენტაციას, ეს ხება პერიოდს 2009 წლიდან 2011 წლის ივლისის ჩათვლით. ჩვენ თქვა ძალიან ხშირად სისტემატურად გვესმოდა ეს ჯოლები რო ტელევიზიის საშუალებით ბროდ მოქალაქების განცხადებების დონეზეც და ეს არ არის უცხო რომ თქვა პრობლემა ქალაქში გარევაჭრობა მუდმივად თქვა ხდება ეგ ჯიხურების დემონტაჟი, გატანა მოდროს ჩდება სხვა ახალი ჯიხურები. ჩვენ შევეცადეთ რომ ამ კვლევაში წარმოგვედგინა სამართლებრივი თვალსაზრისით როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რა ტენდენციები, რა პრობლემებია, რასთან გვაქვს რეალურად საქმე და თუნდაც იგივე საკანონმდებლო დონეზე რა არის მთავარი პრობლემა, რისი გამოსწორებაც არის აუცილებელი.
მსმენელს შევახსენებ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი არის ჩვენი სტუმარი და მეორე წარმომადგენელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არის სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდო გიორგი გოცირიძე, დილამშვიდობის გიორგი.
გამარჯობათ.
და მსმენელსაც და თქვენს გეტყვით, რატომ დაგიკავშირდით, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საიამ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის იმ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით, რომლებიც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს უფლებას აძლევს სასამართლო თანხმობის გარეშე ინტერნეტში დახურულ საუბრებს დააკვირდნენ. რა იმედი გაქვთ, რომ ასე ვთქვათ, ეს ნორმა გაუქმდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ?
პირველ
რიგში რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს? ალბათ მსმენელს ახსნადიდან არ სჭირდება, მაგრამ მაინც.
პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ნორმა ეხება დახურულ საუბრებს ინტერნეტში. ეს დახურული საუბრები შეიძლება იყოს იმეილის მიმოწერა, ანუ შესაბამისი დახურულია საიდუმლო ჯგუფების სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. ამ დროს ადამიანს აქვს საკუთარი პირადი ცხოვრების დაცვის გონივრული მოლოდინი, პირად ცხოვრებაზე უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის 20 მუხლით და შესაბამისად, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ახდენენ ჩარევას პირად ცხოვრებაში, ასეთ შემთხვევაში მათ უნდა ჰქონდეს სასამართლო თანხმობა, ანუ დაარსებობდეს გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება. შესაბამისად, ეს ნორმა არ აკმაყოფილებს საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნებს და არაკონსტიტუციურად უნდა იქნეს ცნობილი.
გიორგი, და როდის იქნება ცნობილი, მიიღო თუ არა სასამართლო მარსებით განსახილვა?
ისიც ახდება სასამართლო საფრაციანი ვადა სარჩელის განხელვის, თუმცა ველოდებით რომ ამ სესიაზე, ანუ წლის ბოლომდე იქნება საუქმო ჩანაწერი ამ სარჩელის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა. გიორგი გოცირიძე იყო სატელეფონო ხაზზე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. საინტერესო საკითხი არის და ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანი და უცებად მივადევნებთ თვალს ამ საკითხს. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ასევე ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.